Lepo pozdravljeni in dobrodošli v kolokviju, v oddaji, ki je prvenstveno namenjena mladi publiki, a jo posluša zelo veliko modrih mož in žena. Vsem prav lep večerni pozdrav in najava današnje teme. Z menoj bo, kot običajno, enkrat mesečno, frančiškan brat Janez Papa in spet se bova zakopala v 5 cerkvenih zapovedi. Aha, nekateri ste zastrigli z ušesi, se jih še spomnite? No, nič ne deče ni tako. V nadaljevanju boste slišali marsikaj zanimivega. Zato le, ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Tudi nocoj bomo odprli temo, ki smo jo začeli že v eni od preteklih oddaj, to je 5 cerkvenih zapovedi in skozi nje nas vodi, kot običajno, frančiškan brat Janez Papa. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Pa morda predno greva na drugo zapoved, prvo smo obdelali v pretekli oddaji, še enkrat spomnimo, kako zveni teh 5 cerkvenih zapovedi. Prva: posvečuj zapovedane praznike. Druga: bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši. Tretja: posti se zapovedane postne dni. Četrta: spovej se svojih grehov vsaj enkrat na leto in vsaj v velikonočnem času prejmi sveto rešnje telo. In peta: sklepaj zakon po cerkvenih določbah. Tako osvežili smo malce poznavanje cerkvenih zapovedi, oziroma kako so slišati, kaj pa za njimi vse stoji, bova pa skušala danes nadaljevati, namreč ob drugi zapovedi. Torej, druga zapoved pravi, bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši. Kaj pomenijo te nedelje, kaj pomeni Gospodov dan, kateri so zapovedani prazniki morda?
Ja, že v prejšnji vdaji smo podrobneje se pogovorili o tem posvečevanju zapovedanih praznikov in pomenu tega. Danes morda samo na kratko osvežimo. Ena od temeljnih definicij, kaj je to zapovedani praznik. Zapovedani praznik je praznik, ki ima tako veljavo oziroma tak režim, če tako rečemo, kot nedelja. Se pravi, za seboj potegne vse tisto, kar prinaša nedelja, s tem pa tudi seveda se nanaša na Božjo zapoved, tretjo Božjo zapoved, posvečuj Gospodov dan in kot tako seveda posledica udeležba pri bogoslužju in tako naprej. Se pravi, Gospodov dan, nedelja kot Gospodov dan in seveda zapovedani praznik kot Gospodov dan. Gospodov dan je tisti, ki naj bo posvečen Gospodu. Ko beremo sveto pismo, spomnimo, je stvarjenje opisano kot Božje delovanje skozi 7 dni. Seveda je to taka zanimiva prispodoba, ampak ta 7. dan je opisan kot tisti dan počitka, dan, ko se zahvali za vse to, kar je bilo narejeno. In vse je bilo narejeno dobro oziroma človek kot prav dobro, to spravo je še ena taka najboljša stvaritev, krona stvarstva, kot se tudi reče. Torej nedelja, no, tukaj morda še to spomnimo, v Svetem pismu v Stari zavezi beremo, da je ta Gospodov dan sobota. Kristijani pa govorimo o Gospodovem dnevu kot nedelji. Zakaj? Ker je Jezus vstal od mrtvih na nedeljo. Dan po soboti, torej prvi dan v tednu, Jezus vstane od mrtvih in zato kristjani že v začetku povzamajo kot dan praznovanja, kot ta Gospodov dan, tisti dan po soboti. In ker takrat potem niso delali, ker so praznovali, je ta dan dobil ime nedelja. Se pravi, veliko stvari v vsak danem življenju uporabljamo, poimenujemo iz tega, kako so prvi kristjani živeli, kako so to udejanjali to svojo vero Mi se danes tudi, tisti, ki so mogoče najbolj zakrknjeni ateisti, niti ne zavedajo, da ta dan se imenuje nedelja, zato ker kristjani na ta dan nismo delali, ker smo praznovali Gospodovo vstajenje.
Vprašanje, če bi sicer sploh imeli prost dan.
Tako, tako. Veliko, veliko takih zgodovinskih razlogov ali pa temeljev je, ki se jih tako na prvo žogo vsak dan v življenju niti ne zavedamo. Torej, Gospodov dan predstavlja tisti temelj našega krščanskega življenja, kateremu se vse obrača, kateremu je vse usmerjeno, in kot smo tudi že govorili, je Gospodov dan priložnost, da svoje življenje, svoj delovnik, svoj teden, ne, tako kot je že omenjena podoba iz Svetega pisma, ne, spravi 7 dni stvarjenja, da bi tudi naš delovni teden, tudi to je ta čudovita podoba, ki je vzeta iz vsakdanjega življenja ali pa iz Svetega pisma, kakor si razlagaš, ampak govori o tem, da ima vse neko povezavo, da naše življenje potrebuje en tak odmik, potrebuje eno tako umiritev, potrebuje počitek in potrebuje razmislek, zakaj, kako, čemu, karkoli delam in komu to posvečujem. Tako smo tudi v prejšnji vdaji govorili o posvečevanju zapovedanih praznikov. Zakaj? Ker gre za v bistvu Gospodov dan, dan kakor Gospodov dan, to je tisti temelj. In tako tudi ta naša današnja zapoved, spravi druga cerkvena zapoved, bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih, pobožno pri sveti maši, se pravi, še enkrat povzema, se pravi, nedelje in zapovedani prazniki. Gospodovi dnevi in tisti dnevi, ki so kakor Gospodovi dnevi, torej zapovedani praznik, bodi pobožno pri sveti maši. Zdaj več o tem, kaj pomeni to biti pobožno pri sveti maši še v nadaljevanju. Naj se pri tej točki samo ustavimo še, torej, Gospodov dan je dan, ko v spredje stopi to, kar mi je podarjeno, ko v spredje stopi to nekakšna črta, pregled celega tedna, pregled tega, kako to, kar sem ustvarjal skozi teden, deluje, kako me nekako ovrednoti, ali pa mi morda nudi možnost, da razmislim, kaj pa je bilo tisto, kar ni bilo v redu, kaj bi pa moral drugače narediti. Spravi, naslanjamo se na sam odlomek iz Svetega pisma, ki govori o stvarjenju. 7. dan je namenjen takemu nekemu pregledu tega, kako je to vse ustvarjeno in seveda zahvali hvaležnosti za to, kar je, oziroma prošnje za to, da bi morda pa drugi teden bil bolj uspešen, bolj učinkovit, bolj delovn, da bi lahko to kot posameznik in seveda kot del skupnosti, seveda najprej v ožjem smislu lastne družine, potem pa tudi širše skupnosti občestva, župninskega občestva, lahko živel to povezanost in to pripadnost.
In le želimo si lahko, da ob tem pregledu rečemo, bilo je dobro.
Tako je.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši, pravi druga cerkvena zapoved, s katero se danes ukvarjava z bratom Janezom Papo. Ugotovili smo, kaj je to nedelja, kaj je Gospodov dan, zapovedani praznik, kaj bi rekli o sveti maši čisto na kratko.
Tudi o sami sveti maši smo se v teh naših oddajah že pogovarjali. Morda samo na kratko osvežimo, kaj si predstavljamo pod sveto mašo. Sveta maša je pač eden od ustaljenih izrazov, ki ponazarja evharistično daritev. Kaj pa je evharistična daritev? To so take definicije, kjer moraš potem vse razlagati lepo od začetka. Evharistična daritev, torej evharistija, je pa sicer grška beseda in pomeni zahvala. To se pravi, zakaj pa se zahvaljujemo? Ta zahvalna daritev se nanaša na to, kar se je dogajalo oziroma se dogaja z Jezusovim odrešenjem. In sicer temelj je zadnja večerja, potem temelj je Jezusova daritev na križu in tretji temelj je Jezusovo vstajenje. Spravi, trojni temelj te ene daritve, ki rečemo sveta Evharistija ali sveta Maša. Pa gremo lepo po vrsti, da se samo malo osveži, kaj vse to pomeni. Torej, spomnimo se zadnja večerja, Jezus naroči apostolom, da pripravijo ta prostor, kjer bodo obhajali paschalno večerjo. Spet, kaj to paschalna večerja, se nanaša na praznik Pashe, torej judovske velike noči, spomin izhoda iz egiptovske služnosti, spravi spomin rešitve ali spomin odrešenja. In tista velika noč judovska je bila tista, ko so se spominjali, kako je bila tista izmed zadnjih deseta nadloga nad Egipčani, ko so pomrli vsi prvorojenci, razen tistih, ki so svoja vrata zaznamovali z jagnjetovo krvjo. Tukaj imamo sedaj izhodišče, v kaj Jezus umesti to zadnjo večerjo, to našo sveto mašo. Torej, v spomin rešitve vseh, ki so imeli vrata, torej podboje in nadurje pomazane z jagnjetovo krvjo. In, kot vemo, Jezus je tisto novozavezno, velikonočno jagnje in njegova kri je tista, ki rešuje tudi nas. Tako vidimo močno simboliko in povezanost stare zaveze, Jezus tam pravi ni prišel odpraviti, ampak dopolniti in umesti torej to zadnjo večerjo v paschalno večerjo v spomin rešitve iz egiptovske služnosti, iz služnosti greha in pot v obljubljeno deželo, torej pot v odrešenje v Božjo slavo. To je v bistvu ta povezava, ki jo mnogokrat prezremo, ker se nam kar ne pomislimo, zakaj imamo pri sveti maši kruh in vino. Se pravi, to Jezusovo telo in kri, to, kar Jezus naredi med zadnjo večerjo, ko vzame kruh, reče, vzemite, ejte, to je moje telo. In tem še kelih z vinom, vzemite, pite, to moje kri, ki se preliva v odpuščanje grehov. Pa takrat te apostoli, ki so bili tam, niso imeli še pojma, kaj se bo zgodilo naslednji dan. Celo potem se hvali Peter, kako bodo vse to obrnili, pa reče, še nocoj ne boš trikrat zatajil. Spomnimo se teh dogodkov. In še en pomenljiv del te zadnje večerje, se pravi te, kot rečemo, prve svete maše, umivanje nog. Mi sicer na veliki četrtek ta obred obnovimo v simbolični ravni, zberemo 12 ljudi. Priznanje, moram se očistiti, moram se pripraviti na to. Spomnimo se, ko Peter reče, meni in treba nog umiva. Rekel, ja, kdor ne bo pripravljen, ne bo prvi, pa bom kar celega skupaj. Se pravi, zavest svoje nebogljenosti, s katero stopam pred ta Jezusov oltar. In to je v bistvu že nakazuje tisto, kar bomo potem govorili pobožno. Ne? Se pravi, samo malo, da odstrem zaveso, kaj nas še čaka v današnji oddaji. Se pravi, sama sveta maša je postavljena v to veliko skrivnost odrešenskega daru, izhoda iz sužnosti, tako Izraelci so šli iz egiptovske, mi pa gremo iz sužnosti greha, v svobodo Božjih otrok. In kruh in vino še ponazarjate to našo udeleženost, ne, kruh iz mnogih pšeničnih zrn, se pravi zmlet, zgneten, spečen kruh, sicer brez kvasa. Zakaj brez kvasa? Ker judje v pripravi na svojo veliko noč, na pasho, niso uporabljali kvasa, zato tudi ta kruh, ki ga Jezus uporablja pri tej zadnji večeri, je bil brez kvasa, ne kvašen, zato brez kvasa. In vino zopet iz mnogih groznih jagod, stisnen, prevred, postane ena pijača. Se pravi, simbolika, kot mi, kot raznoteri, mnogoteri, stopamo pri tej eni daritvi in postajamo eno. Smo deležni enega Kristusovega telesa. To je tisti temelj, ki ga moramo osvojiti, da si lažje predstavljamo, kaj pomeni to sveta maša. Kaj pomeni to iti v nedeljo k sveti maši? Pa ne samo v nedeljo, iti k sveti maši vsak dan, biti deležen Jezusa samega. To je tisti temelj, ki nam pomaga razumeti pomen in vlogo, da je to vir in vrhunec našega krščanskega življenja, kot pravijo cerkveni dokumenti. In še ena razsežnost, na katero ne smemo pozabiti, se pravi, sveta maša ni samo spomin zadnje večerje, kot sem rekel, je tudi veliki petek, ne smemo iti mimo tega, ne moremo iti mimo tega. Na veliki petek Jezus preliva svojo kri pri bičanju in pri križanju in na veliki petek umre za nas. Se pravi, sveta maša po navzočenju vsega tega, ne samo zadnje večerje, ampak tudi križa, smrti, trpljenja in najglobji temelj tega pa je samo ustajen, sprostajensko jutro. Vse te tri razsežnosti v tej eni daritvi. In sveta maša ni neko ponavljanje, ampak je dejanska navzočnost pri teh dogodkih. Se pravi, vstopimo skozi čas v to dogajanje zadnje večer, velikega petka, velike četrtka, velikega petka in velike nedelje, samega ustajenskega jutra. To imejmo v mislih, ko rečemo biti pri sveti maši.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju govorimo o drugi cerkveni zapovedi, ki pravi bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši. Brat Janez Papa že nekajkrat sva napovedala, da bomo razložili tudi to, kaj pomeni biti pobožno pri sveti maši. Tudi to je ena od zahtev, ki je najbrž ne razumemo vsi enako.
Tako, pobožnost se lepo sliši, ne? Je lepa beseda, ampak velikokrat pa se mi zdi, da ne vemo točno, kaj nas je potem predstavljamo. Že pri darovi svetega duha govorimo o daru pobožnosti, ampak spet, kako, kaj to pomeni, kako biti pobožen. In zato je na mestu, da se dotaknemo tega pojma, te besede, kaj torej pomeni biti pobožen, kaj pomeni pobožno biti pri sveti maši. Prvi vidik, ki bi ga izpostavil, je se pravi neko nasprotje tega biti pobožno pri sveti maši je biti pri maši zaradi tega, ker je treba biti. Ne? Se pravi, na eni strani sem pobožno pri sveti maši, po drugi strani pa sem pri maši zato, ker moram biti, zato, da odkljukam svojo dolžnost, da je opravljeno, da je, se pravi, to bi dal kot eno tako, se pravi, kaj ni pobožno? Ni pobožno, če sem nekje samo zato, ker moram biti, ne? Ampak to še ni vsa vsebina tega, kaj pomeni biti pobožen. Zato bi dodal še, pobožno biti pri sveti maši pomeni biti pri sveti maši z nekim notranjim namenom. Ne zato, da bi me opazili, ne zato, da bi bil viden, ne zato, da bi... Ampak morda v tistem vidiku, če se naslonimo na to, ko smo prej govorili o zadnji večeri, pa velikem petku, pa vstajenskem jutru, ne? Se pravi, Marije Magdalene pri zadnji večeri ni bilo, bila pa je pod križem in pri vstajenskem jutru. Se pravi, ni bila opažena tam v, pri zadnji večeri, ker so bili tam samo apostoli, bila pa je ustrajno pod križem in vse zgodaj je šla k grobu, da bi še mazili oziroma dokončala kakšne stvari. Se pravi, en tak vidik, imeti pravi namen, notranji namen, zakaj sem tam, zakaj ustrajam pod križem, zakaj hitim že na vse zgodaj k grobu in potem najde prazen grob in poznamo to iz evangelijev. Se pravi, en vidik je ta, da sem poklican kot apostol, sem tam, drugi vidik pa je, da kljub temu, da se vsi razbežijo, sem jaz tam. Ko nobenega od apostolov, razen Janez je bil, ni, sem jaz tam. Ko drugi še sladko spijo, sem jaz tam. Se pravi, s kakšnim namenom, ne zato, da bi bil opažen, ampak zato, da sem tam. Pri kje tam? Pri Jezusu, pri njegovi daritvi. Zato tudi, ko govorimo o tem namenu, vsaka sveta maša je upravljena z nekim namenom. Poznamo ne, te mašne namene, mašne intencije, rečemo, se pravi, ko duhovnik mašuje za nek namen, za zdravje, za blagoslov, za varstvo, za uspeh, za pokojnega tega in tega, se pravi, različni nameni, s katerimi prihajamo pred gospoda. In imeti ta svoj namen. Tudi razumemo, zopet se vrnemo na prejšnjo točko, se pravi kruh in vino, mnoga zrna, mnoge grozne jagode postanejo en kruh, eno vino, se pravi moj namen, njegov namen, namen vseh, ki smo zbrani pri tej isti sveti maši, je vključen v to Jezusovo daritev. In to je, bi rekel, tisti drugi temelj tega, ko rečemo biti pobožno pri sveti maši. Torej ne pri maši gledati na uro, ne pri maši se igrati s prsti, prebrati oznanil družine, ogniša. Lepo, da se bere verski tisk, ampak ne pri sveti maši. Se pravi, kakšen je ta moj namen, ko sem pri sveti maši? Pred očmi imamo podobo Marije Magdalene. Ni je pri zadnji večerji, tam so samo apostoli. Je pa pod križem in je na vse zgodaj pri grobu. Tem naslednji vidik tega biti pobožno pri sveti maši bi rekel, drugo ime smo rekli je evharistična daritev. Kaj jaz darujem? Sama sestava svete maše, spravi tega obreda, je tudi ta, da po besednem bogoslužju, torej po berilih, odlomkih svetega pisma in homiliji, pridigi, prošnjah, se začne pa še ta evharistični del in to je z darovanjem se začne, ko simbolično oziroma dejansko na oltar postavimo darove kruha in vina, hosti in vina in kot smo rekli, v teh darovih simbolično mi polagamo na oltar to, kar nosimo. Svoje želje, prošnje, hrepenenja, zahvale. Vse to polagamo na oltar. Drugi vidik pa je ta, da smo mi sami povabljeni ne samo nekaj postaviti na oltar, ampak sebe darovati. Kaj je tisto, kako jaz postajam? Jezus pravi, vzemite, jejte, to je moje telo, vzemite, pite, to je moja kri. In na drugem mestu pri pomnožitvi kruha, dejte jim vi jesti. Ne? Spravi, moram jaz na nek način poiskati to, kar lahko dam, s čimer lahko nahranim. Ne? Se pravi, nekako vstopanje v to Jezusovo daritev, ko postajam njegove roke, njegove noge, njegove oči, ko postanem del njegovega skrivnostnega telesa. Tukaj je v zadju velika skrivnost. In dejansko pri vsaki sveti maši rečemo skrivnost vere. To se pravi ta del darovati se. Torej, sveta maša ni zato, da me vidijo, da sem opažen, ampak da dajem sebe, da sem tam ves. In še naslednji vidik, ki ga ne smemo izpustiti, večkrat beremo v evangelijih, kako je množica poslušala, pritiskala na Jezusa, da bi ga slišala, da bi bili ozdravljeni, da bi se ga dotaknili. In kaj je sveta maša? Ne samo to, da se ga lahko dotaknemo. On sam prihaja med nas in se nam daje v hrano pri svetem obhajilu. Ne? Se pravi, pomen tega, da smo ne samo, da se mi dotaknemo, da smo dotaknjeni od Jezusa. In sveta maša se zaključi z pojdite v miru, biti poslan. To je pa še pomembna razsežnost tega, kako biti pobožno pri sveti maši. Zdaj ne samo odkoljkam, bil sem pri maši, ampak sveta maša se nadaljuje kot moje poslanstvo, kot moja misija, ne? Misa, maša. Se pravi, te besedne igre, ki jih imamo, nam veliko krat povedo, veliko več kot, sve to je pa, jaz sem po sveti maši poslan, pojdi v miru. Ta mir, Jezusov vstajenski mir vam bodi, sem poslan ponesti v svoje domače okolje, družino, sodelavce, kamorkoli grem. Ne samo ob nedeljah, vsak dan.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Druga cerkvena zapoved pravi, bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši. O tem, kaj pomeni ta pobožno, sva govorila prej, brat Janez Papa, ampak do tega, ne vem, da imamo namen, notranji namen, da potem začutimo, da smo tudi poslani in tako naprej. Do tega, da ne gremo k sveti maši samo zato, ker moramo, je najbrž da kar neka pot. Pri otrocih vemo, da pač te pobožnosti najbrž ni v tem smislu, tudi roko na srce pri odraslih, pa vendar si želimo, da bi vse to notri notri začutili. Potem pa pride včasih, sploh pri odraslih, do te nekako zunanje pobožnosti, ko želimo dati svetu vedeti, da vendarle smo pobožni, pa bi rekli po domače, blefiramo.
Ja, že v Jezusovem času se je našlo nekaj takih, ki so to, kar je bilo dano po Mojzesu, po prorokih, razumeli malo drugače, po svoje, in bilo več različnih, kot rečemo, struj. In Jezus se večkrat dotakne tudi takega zgolj pozunanjenega življenja po postavi in večkrat graja farizeje. Ne pozabimo, farizeji so izpolnjevali vse, vse postave, vse naredbe, vse določbe. Pri njih je manjkala ljubezen, manjkajo odnos. In to Jezus večkrat izpostavi v evangelijih. Tako tudi v našem primeru, ne, se pravi, kako biti pobožno, ko v spredje stopi zgolj neka zunanja forma, zunanja oblika, zunanja drža, takrat lahko hitro pozabimo na tisto notrno držo, o kateri smo govorili prej. Se pravi, zakaj sem pri sveti maši, kako sem pri sveti maši. Torej, ne pozabimo, biti pri sveti maši je spomin zadnje večerje, je torej tudi umivanje nog, je torej ta ponižna drža, je torej pripravljenost priznati svojo majhnost, tudi grešnost, in na začetek svete maše je vedno tudi kesanje in je povabilo, da priznamo in obžalujemo svoje grehe in slabosti. Zato sveto mašo spremlja tudi zakrament svete spovedi, kot priprava na to, da gremo lahko pobožno k sveti maši. To seveda ne pomeni, da bomo vsak dan šli k sveti spovedi, da bomo lahko vsak dan pri sveti maši. Tudi če gremo k sveti maši samo ob nedeljah, to ne pomeni, da vsako soboto, vsako nedeljo, vsak petek šel k sveti spovedi, da bom lahko nedeljo pri sveti maši. Gotovo, tudi o tem bomo še govorili v prihodnjih oddajah, kolikokrat ne gremo k sveti spovedi, ampak da sem pripravljen. Zato, ko čutim v sebi, da moj odnos do Boga ni čist, grem k sveti spovedi. In nekdo bo to čutil vsak teden, do vsak mesec, nekdo pa vsako leto, nekdo pa nikoli. Ampak več o tem drugič. Spravi, sveta spoved je en pripomoček, ki mu pomaga, da se postavim na naralna tla, da se dam umiti noge, tako kot pri zadnji večeri Jezus s svojim apostolom. Torej se pravi, ko sem tako ponižen in zavedajoč se svoje majhnosti, svoje grešnosti, sem pripravljen iti k sveti maši. Druga taka priprava je pa tista tako neposredna, veliko krat se to pozabi, veliko krat se opazi, da tudi odrasti ne vedo najbolj, kaj s tem evharistični post. O čem govori evharistični post? Se pravi, ko gremo k sveti maši, da bi eno uro pred sveto mašo oziroma pred obhilem naj ne bi zaužil ničesar. Zato, da se tudi na ta čisto telesni način pripravim, notranje pripravim in zunanje pripravim na sveto mašo. Seveda, zopet vprašanje, kaj pa bolniki ostareli? Seveda, vodo lahko vsi pijemo, bolni ostareli tudi čaj. Ko pride duhovnik na dom obhajat, pa je ravno neka malica ali pa v domove starejših. Pri bolnikih so vedno izjeme, pri starejših so drugačna pravila, oziroma je v spredje se vedno postavlja ljubezen, odnos, to, kar je pri farizejih manjkalo. Spravi, za zdrave ljudi, za tiste, ki se lahko osebno odločajo, pa velja evharistični post eno uro pred sveto mašo oziroma pred samim obhajilom, v tem času pa lahko pijemo vodo. Tako, da si nekako malo ozavestim, kaj to priprava na sveto mašo. Torej, sveta spoved, evharistični post, to so tisti temelji, ki nam pomagajo, da imamo pravo držo. Sedaj, v zadnjem času, v zadnjih letih, v spredje prihajajo različni pozivi, da bi moralo biti bolj določeno, kako biti oblečen, kako se obnašati, kako prejemati sveto obhajilo na kolenih, na jezik, tako drugače. Sveta maša, ki se usporaja z Jezusovo zadnjo večerjo, je torej spomin rešitve, In v prvi vrsti naj bo to. Sveta maša je biti pod križem in sveta maša je radost vstajenja. Gotovo je primerno, da sem spodobno oblečen pri sveti maši. Glede na čase, kraje, gotovo je primerno, da pri sveti maši ne motim drugih. Seveda pa vsaka kultura, tudi morda sedaj, ko smo gledali posnetke oziroma prenos papeževega obiska v Afriki oziroma tudi na Madagaskarju in večkrat smo tudi že videli raznih misijonskih oddaj, kako je doživljanje svete maše v drugih kulturah lahko čisto drugačno, pa še vedno ista sveta maša. Torej vsi taki pozivi se tako vidi, da nekam osko gledajoče izničuje vse tisto, kar je drugot. In to je tudi eno od takih meril, ki nam pomaga, zakaj bi Jezus kogarkoli omejeval o tem, kako naj bo pri sveti maši. Dobro je, da se držimo nekih kulturnih meril, načel, okolja, v katerem smo, ampak predpisovati, kaj in kako je samo primerno, pa na tem mestu ne gre. Sveta maša je odnos. Je srečanje z Jezusom Kristusom pri večerji zadnji, na križu in v vstajenskem jutru. In še tisto, kar sem prej omenil, kako prejemati sveto obhajilo, ustoje, kleče, na roke, na jezik, biti dotaknjen od Jezusa. To je tisto največ. Kdo lahko deli sveto obhajilo? Samo duhovnik nam lahko. Ja. Hvala Bogu, da lahko prejmem Jezusovo telo, del njegovega skrivnostnega telesa sem. In kdor je pravilno postavljen v službo obhajanja, ima pravico deliti obhajilo. Zdaj pa bo nekdo govoril, ja, samo moški, samo duhovniki, samo vsi tisti, ki jim duhovnik da to pooblastilo, tudi morda pri sami sveti maši, kaj šele tisti, ki imajo tudi uradno od škofa ordinarja, lahko delijo sveto obhajilo. Kako prejmem sveto obhajilo? Tako, kot si predstavljam, da je to dostojanstveno. Ne? Za nekoga je bolj dostojanstveno prejeti na roke in ga dostojanstveno zaužiti, kot pa stegujoči jezik. Ne? Tako da tukaj take oske osebnostne poglede, kako in kaj bi moralo biti pri sveti maši, jaz vedno ostro tudi zaustavim. Kot smo prej omenili, biti pri sveti maši je veliko več kot to, kako imam obrnene oči, kako imam zlikan rob hlač, ampak je tem, kako znam biti ob Jezusu, kako si dam umiti noge, kako znam stati pod križem in kako znam biti na vse zgodaj pri grobu. To je tisto merilo, ki naj nam pomaga, da bomo lažje razločevali, kaj to biti pobožno pri sveti maši.
Brat Janez Papa, najlepša hvala.
Prosim.
Pojutrišnje, jutri, v torek, vsak dan, petek,
vas mesec,
četrtek, sredo, nedeljo,
leto,
četrtek, sobota.
Kaj dogaja?
Prihodnjo soboto 21. septembra vabljeni na Stično mladih. Letos teče pod geslom Tukaj sem, zgodi se. Kakšen je program? Ob 9:30 bo slovesno odprtje 38. Stične mladih z vsemi himnami in nagovorom. Od 10:15 do 11:45 bodo potekali trije programi Unemi me, opogumi me in nauči me. Program Unemi me se bo odvijal na glavnem prireditvenem prostoru, kjer bodo ustvarjalci skozi igro in animacijo podali letošnje sporočilo srečanja. Na samostanskem travniku bo ta čas program Nauči me, kjer bo okrogla miza z naslovom Revolucija služenja, pogovor z gosti, kako spremeniti svet. Program Opogumi me pa v sodelovanju z ustvarjalci Stične mladih pripravljajo člani Bratstva Veselje Evangelija. V sklopu tega programa bo mogoče prisluhniti sestri Katji Ronkali. Od 12:15 pa do 13:45 bo po celotnem prizorišču moč obiskati delavnice. 21 jih bo, izredno pestra izbira in zagotovo za vsakega nekaj. Ob 14 bo ponovn zbor na osrednjem prireditvenem prostoru, kjer bo po skupni pripravi sledila Sveta Maša. Vodil jo bo mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Srečanje se bo s praznovanjem in koncertom Stična benda zaključilo ob 17.30. Ob vsem naštetem pa še športni turnir, adoracija, sveta spoved in tržnica upanja. Stična mladih vabi v soboto 21. septembra od 9:30 naprej.
Kaj dogaja?
Teze že desetletja združuje mlade z vseh koncev sveta v duhovnosti. In če imate radi tezejsko molitev, potem poiščite priložnost vsak zadnji četrtek v mesecu vabljeni. V septembru bo to 26. septembra in sicer pri Evangeličanih na Gosposvetski 9 v Ljubljani ob 20.
Che pasa!
Colloquio.